Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Se je vrnil v Vatikan. Od jutri v Vatikanu zasedanje druge posebne škofovske sinode za Afriko. Tekmovalnost in slavohlepje sta posledica trdosrčnosti. Duhovna misel za 27. nedeljo med letom pripravil pater William Lovše.
Papež Benedikt XVI. Se je danes po skoraj 3 mesecih vrnil v Vatikan, so sporočili Svetega sedeža. Sveti oče je namreč poletni čas preživljal zunaj vatikanskega obzidja, in sicer najprej od 13. do 29. julija v kraju Le Comp v severnoitalijanski dolini Aosta, nato pa v svoji poletni apostolski palači v Castel Gandolfu, ki se nahaja 30 km južno od Rima. V času svojega poletnega oddiha v Le Combu se je 82-letni rimski škof posvečal počitku, branju, študiju in molitvi. V tem času Benedikt XVI. Ni imel ne splošnih, ne zasebnih audienc, ki so se ponovno pričele 5. avgusta. Od takrat je Benedikt XVI. Vse svoje obveznosti in dolžnosti opravljal kot običajno.
244 sinodalnih očetov, 29 strokovnjakov, 49 slušateljev in 3 posebni gostje se bodo jutri zbrali v Vatikanu, kjer se bo začelo zasedanje druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki bo potekala do 25. oktobra. Tema sinode, ki se je bodo udeležili tudi predstavniki bratskih cerkva in cerkvenih skupnosti prisotnih na črni celini, bo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Mesec oktober bo tako ves posvečen Afriki, saj bodo v prihodnjih 3 tednih oči vesolne cerkve uprte v to starodavno celino, ki se spoprijema številnimi težavami, kot so lakota, revščina, vraževirstvo in čarovništvo. Zborovanje škofovske sinode za Afriko je včeraj na sedežu tiskovnega urada Svetega sedeža predstavil generalni tajnik škofovske sinode monsignor Nikolaj Terović, ki je pojasnil, da program dela predvideva 20 generalnih zborov in 9 zasedanj v manjših skupinah. Sinodalni očetje bodo veliko pozornosti posvetili misionarjem, ki so, da bi Kristusa ponesli na črno celino, darovali svoje življenje. Leta 2008 je denimo od 20 smrtnih žrtev med katoliškimi pastoralnimi delavci 8 izgubilo življenje prav v Afriki. Druga tema, o kateri bo govora, bodo odnosi med kristjani in muslimani, tretja pa migracija, saj kot je znano, vedno več Afričanov v iskanju boljšega življenja zapušča svoje domovine ter se seli v Evropo in na druge kontinente. Papež Benedikt XVI. Bo v času zasedanja sinode vodil 3 evharistična slavja. Prva takšna sveta maša bo jutri v Vatikanski baziliki svetega Petra, ko se bo drugo zasedanje posebne škofovske sinode za Afriko tudi uradno začelo. Druga bo 11. oktobra, ko bo papež 5 blaženih razglasil za svetnike, tretja sveta maša pa bo 25. oktobra, ko se bo zasedanje sinode zaključilo. Benedikt XVI. Bo prihodnjo soboto v avli Pavla VI. V Vatikanu tudi vodil molitev rožnega venca za Afriko, ki se je bodo udeležili študenti, tako italijanski kot tudi afriški. Slednji bodo s papežem molili povezani preko satelita. Na zasedanju sinode za Afriko bodo poleg 244 sinodalnih očetov, od katerih jih 197 prihaja iz Afrike, 34 iz Evrope, 10 iz Amerike, 2 iz Azije in 1 iz Oceanije, nastopili še 3 posebni gostje, in sicer patriarh Etiopske pravoslavne cerkve Abuna Paulos, nekdani vodja misijona Združenih narodov za mir v Darfurju Rudolf Adada in generalni direktor organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo Jacques Dieuf. Prva posebna škofovska sinoda za Afriko je potekala pred 15 leti, ko so sinodalni očetje govorili o razvoju črne celine, kjer je število katoličanov od leta 1978 do leta 2007 naraslo iz 55 na 164 milijonov.
V raju blaženem kralju je sredi serafinskih čit. Sveti lučenik Frančišek žarom angelski modi. Zdrav nam bodi, oče blagi, zvezda jasnega neba. Vzor največjega uboštva, roža v umbrijskih gorah.
Cerkev jutri obhaja praznik svetega Frančiška Asiškega. Dan pred njegovim srečanjem s sestro smrtjo, Frančiškovi bratje in sestre že od vsega začetka obhajajo spomin smrti svetega Frančiška, imenovan transitus, torej prehod iz tega življenja v onstranstvo. Molitveni spomin smrti svetega Frančiška je za naš radio pripravil gvardijan generalne hiše reda manjših bratov v Rimu, pater Robert Bahčič.
V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen.
Ob sončnem zahodu dne 3. oktobra leta 1226 je na zeleni ravnini pod mestom Asizi umiral človek, ki je v pesmi izražal popolno veselje, da se bo kmalu za večno srečal z Gospodom. Njegovo življenje je bila čuječa delavnost, ponižni dar ljubezni za brate, nenehno iskanje ubogega in križanega Kristusa v veri, v poslušanju Božje besede in v strajni molitvi. Spodbujeni od Frančiškovih besed, ko je umiral, jaz sem svoje izpolnil, naj vas pouči Kristus, kaj morate narediti vi, premislimo naš krščanski in redovniški poklic, da bi svoje dolžnosti uresničevali z večjo velikodušnostjo.
Molimo. Nebeški oče, znamenja trpljenja svojega sina se vtisnil na teleso svetega očeta Frančiška Asiškega, da bi nam srca onemal z ognjem svoje ljubezni. Naj prosi za nas, da bomo v smrti podobni tvojemu sinu in z njim deležni vstajenja. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Berilo o smrti svetega Frančiška iz spisov svetega Bonaventure. Ko se je bližala ura njegove smrti, je poklical k sebi vse brate, ki so bili takrat pri Porciunkuli, da bi jim dal besede spodbude ob svoji bližnji smrti. Z resnično očetovsko ljubeznijo jih je opominjal, naj ljubijo Boga. Dolgo jim je govoril o potrpežljivosti, o uboštvu in zvestobi do svete katoliške cerkve. Pred vsemi drugimi stvarmi je dajal prednost svetemu evangeliju. Nad brati, ki so sedeli okrog njega, je stegnil roke v obliki križa in v moči in imenu križanega je blagoslovil vse navzoče in odsotne brate. Še več, dodal je. Sinovi, bodite močni in ustrajajte v Gospodovem strahu. Ker se približujejo skušnjave in preizkušnje, ne bodo veseli tisti, ki ustrajajo v teh stvareh, ki so jih začeli živeti. Bližam se Bogu, njegovi milosti priporočam vas vse. Ko je končal s tem milim opominjanjem, si je dal, predragi Božji mož, prinesti evangelijsko knjigo in je prosil, naj berejo odlomek svetega Janeza. Pred velikonočnim praznikom je Jezus vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu. Ker je ljubil svoje, ki so bili na svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. Potem je, kolikor je mogel na glas, molil besede psalma.
Moj glas vpije Gospodu, pred njim izlivam svojo tožbo, pred njim sporočam svojo stisko. Ko moj duh omaguje v meni, ti poznaš mojo stezo. Na poti, ki po njej hodim, so nastavili zanko zame. K tebi vpijem, o Gospod, dejal sem, ti si moje zatočišče, moj delež v deželi živih.
Ta psalm je prepeval sveti Frančišek, vse do besed, pravični bodo naredili krog okrog mene, ker mi boš povrnil dobro. Končno, ko so se v njem dopolnile vse skrivnosti, se je njegova presveta duša ločila od telesa in je bila sprejeta v neskončnost Božje ljubezni.
Molimo, serafinski sveti oče Frančišek, ob sončnem zahodu, ob uri tvojega prehoda iz tega zemeljskega življenja v nebeško, obdan od svojih jokajočih sinov, si ti, patriarh ubogih, z ugaslimi očmi, ne zaradi svoje starosti, ampak zaradi premnogih solz, razširil svoje roke v obliki križa in se s posebno ljubeznijo, kot očak Jakob, blagoslovil vse navzoče brate. Sedaj te prosimo, svojo očetovsko dobroto hiti na pomoč tudi nam, ki se spominjamo tvoje smrti, in prosi za nas istega Gospoda Jezusa Kristusa za milost blagoslova. Kristus je pokazal tebi skrivnostno moč križa, ki živi in kraljuje z Bogom Očetom in Svetim Duhom, Bog na vse veke vekov. Amen. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Pokaže naj vam svoj obraz in se vas usmili. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Amen.
Duhovna misel za 27. nedeljo med letom, pripravil pater Viljem Lovše.
Draga poslušalka, cenjeni poslušalec, berila nama spregovorijo o vrednosti, ki jo ima zakon med možem in ženo v Božjih očeh. Farizej sprašuje Jezusa, ali je dovoljeno možu odsloviti ženo? Evangelist doda, da so ga to spraševali zato, da bi Jezusa preizkušali. Za kakšno preizkušanje gre? To ni mogoče kar takoj zaslutiti. Pozorno preberiva odlomek, kajti različne navedene podrobnosti niso samo po sebi umevne. Jezus kot običajno, da bi spraševalcu pomagal, da gre vase, takoj vzpostavi razdaljo in vrne vprašanje. Kaj vam je zapovedal Mojzes? Farizeji ne upajo reči, da je Mojzes ukazal napisati ločitveni list in jo odsloviti, ampak pravijo le, da je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti. Zakaj? Ko Jezus kasneje odgovarja, pa govori o zapovedi, o ukazu. Zdi se, da farizeji slutijo, da Jezus uči proti postavi. Hočejo, da bi to odkrito izjavil. Tako bi imeli razlog, da bi ga lahko tožili. Vsi so vedeli, da je bila odslovitev mirno sprejeta navada, ki jo je Mojzes potrdil s točno določenimi navodili. O tem natančno piše v 5. Mojzesovi knjigi v 24. poglavju. Dejansko pa v celotnem svetem pismu o odslovitvi žene ni nobene zapovedi, niti norme. Mojzes je svojo zakonodajo hotel zaščititi ženo, ki je bila prepuščena na milost in nemilost moški samovolji. Kakor da bi hotel reči. Vem, da moški lahko odslovi svojo ženo, toda to ne sme storiti kar tako zlahka. Kasneje je ne bo mogel več vzeti nazaj. Odpustijo lahko le, če na njej najde nekaj sramotnega. V Jezusovih časih so to pravilo nekateri razlagali ozko, drugi pa široko. V prvem primeru je pravilo veljalo le takrat, če je žena moža prevarala z drugim. V drugem primeru pa kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga. Zato farizeji upravičeno trdijo, da je Mojzes zgolj dovolil. A Jezus želi priti do srčike tega vprašanja. Ni vprašanje ozke ali široke razlage tega pravila. Pomemben je temelj, iz katerega je to pravilo nastalo in dobilo svoj smisel. odločilnega pomena ni uzakonjena navada, pa čeprav je bila zelo cenjena. Odločilen pomen pri presojenju tega pravila ima upoštevanje tega, kar Bog Oče želi in dela. On namreč izraža svojo voljo glede človeka. Pokaže tisto, kar je za človeka resnično dobro. Zato Jezus spomni na Božje stvarjenje človeka. Na začetku stvarjenja pa je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Božji blagoslov od trenutka stvarjenja ni nikoli več manjkal, ne glede na človeške grehe in krhkosti. Prav zaradi tega blagoslov ima zakon med možem in ženo večno vrednost. V judovskem okolju takratnega časa je lahko samo moški odslovi žensko. Zakaj naj potem odslovitev ne bi bila več dovoljena? Jezus se sklicuje na to, kako je te odnose postavil Bog. To je zelo pomembno za tvoje in moje srce. S tem, da se sklicuje na enakost med moškim in žensko, v resnici kritizira postavo ali zakone in brani Božjo čast. Moški in ženske imata različne naloge in načine delovanja. Tudi čustveno prostorje in njegove dinamike so drugačne. Oba pa imata enako dostojanstvo. V ljubezni imata oba enako dostojanstvo. Zato vrstica pred evangelijem navaja odlomek iz prvega Janezovega pisma. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Želi nama povedati, da dostojanstvo ljubezni, ki daje moškemu in ženski enako vrednost, izhaja iz dejstva, da lahko le preko ljubezni doživimo bližino ali spoznanje Boga. Ko se moški in ženska drug drugemu posvetita, podarita v ljubezni, je v igri uresničitev Božje ljubezni, ki se razodeva med njima in po njima, njima in nam. Jezus razmišlja in se vede kot nekdo, ki živi iz vere. To pomeni iz močnega osebnega odnosa z Bogom Očetom. Vsako stvar vidi in razume v funkciji Božjega kraljestva. Če otroci motijo odrasle, je to zato, ker odrasli ne vidijo stvarnosti Božjega kraljestva. Vidijo jo namreč lahko samo tisti, ki so kakor otroci. Dostojanstvo moškega in ženske za Jezusa ne temelji na osebni pomembnosti ali zaslugah enega ali drugega, ampak na tem, da sta oba ustvarjena od Boga in zanj. Podarjena sta si za prihod Božjega kraljestva, da se pokaže in razodene Božja ljubezen in jo preobrazi. Ustvarjena sta zato, da bi uživala sijaj Božje ljubezni in vanjo vabila tudi svoje otroke in vse ostale. Na tak način torej Jezus, po drugi napovedi svojega trpljenja in smrti, učence spet povabi v vzajemno ljubezen. Ker hoče biti zvest Božji poti in vsakemu izmed nas pokazati očetovo ljubezen, nas svari pred tekmovalnostjo in slavohlepnostjo, ter vabi, naj se učimo biti enaki v dostojanstvu, ki nam ga daje vzajemna ljubezen, ki jo živita tudi mož in žena.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.